Pakatan Harapan menganalisis dan juga memberikan gambaran fakta bahawasanya 31% kecenderungan pengundi Melayu untuk mengundi Pakatan Harapan, dan juga di beberapa negeri khususnya yang mempunyai kecenderungan dan juga sokongan pengundi-pengundi Pakatan Harapan mempunyai 50% undian daripada majoriti orang Melayu. Jadi apabila kita bercerita tentang undian masyarakat Melayu ini amat penting, kerana majoriti masyarakat Melayu dalam konteks masyarakat Malaysia dan juga dalam konteks negara Malaysia. Namun persoalannya, selepas pembentukan kerajaan perpaduan dan juga menjelang pilihan raya negeri, berapa peratuskah ataupun ke manakah hala tuju undi Melayu selepas perpecahan yang berlaku antara parti-parti khususnya yang membawa istilah Melayu dan juga Islam ini? Semuanya kita wacanakan dalam Wacana Sinar pada malam ini. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih bersama kami dalam Wacana Sinar pada malam ini, edisi yang ke-398. Terima kasih kerana terus kekal dan juga setia bersama kami. Menjelang pilihan raya negeri yang akan berlangsung di 6 buah negeri dan juga Selangor, sudah pun ada ura-ura untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri yang dikira pada bulan Jun nanti. Apapun, kita masih lagi akan mendapatkan perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan juga pimpinan Dewan Undangan Negeri serta Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Cuma apabila kita bercakap berkenaan tentang analisis kepada bagaimana prospek pengundian yang akan berlangsung pada pilihan raya negeri nanti, PRU15 menyaksikan perpecahan undi komposisi khususnya dalam kalangan pengundi Melayu berlarutan dan juga berlanjutan, disebabkan kalau kita lihat undian itu mungkin berpecah kepada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan maupun UMNO BN. Jadi perkara pokok persoalan ini pasca PRU ataupun menjelang pilihan raya negeri, ke manakah hala tuju undi Melayu? Ini yang akan kita gambarkan dan juga kita berikan persoalan pada malam ini bersama dengan saya yang berhormat Dato' Mohd Imran Tamrin, Adun Sungai Panjang. Apa khabar, Dato'?
Alhamdulillah, terima kasih bersama kami. Ismail dan juga Sinar.
Okey, terima kasih juga bersama dengan kami pada malam ini. Tuan Iswardi, apa khabar?
Alhamdulillah.
Kita bersua kembali. Ya, ya, kehangatan terasa kalau sebelum raya hari itu kita sudah mula untuk gear 1 bagi membincang pilihan raya negeri ini. Kali ini mungkin kita masuk gear 2 ataupun gear 3 untuk membincangkan lebih lanjut berkenaan pilihan raya negeri. Cuma malam ini atas sebab-sebab tidak dapat dielakkan, seorang lagi tetamu tidak dapat menghadiri. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau dalam sesi dan juga wacana yang akan datang. YB Datuk, kita mulakan untuk pilihan raya negeri Selangor khususnya menjadi perdebatan hangat. Kerana di Selangor ini kita boleh gambarkan bukan saja komposisi kaum, tetapi yang lebih utama di Selangor adalah bersandarkan kepada komposisi urban, semi-urban dan juga luar bandar. Jadi di Selangor ini mungkin dinamikanya adalah lebih kepada melihatkan kepada komposisi ekonomi berbanding perpecahan kaum dan juga berbanding dengan negeri lain. Namun apabila kita melihat Selangor secara keseluruhannya, apa masih relevan untuk kita melihat pecahan undian bersandarkan kepada kaum itu diterima pakai dalam analisis untuk PRN nanti?
Terima kasih saudara Ismail. Jadi apabila kita bercakap tentang soal pilihan raya ini, sudah pasti persoalan ataupun perbincangan yang sering dibincangkan khususnya dalam perkara-perkara strategik dalam mana-mana parti berkenaan dengan demografi dan juga komposisi pengundi-pengundi dalam sesuatu kawasan pilihan raya. Baik dalam kawasan pilihan raya negeri ataupun kita terus fokus kepada DUN-DUN. Di negeri Selangor kita ada 22 parlimen dan juga 56 DUN. Yang mana daripada 56 DUN ni lebih kurang 34 ke 36 DUN sebenarnya. DUN yang mempunyai majoriti Melayu. Dan lebih daripada 30 DUN, majoriti Melayunya melebihi 60%. Jadi sudah pasti komposisi pengundi dan juga arah undian berdasarkan kaum ini akan memberikan kesan kepada keputusan dan juga sokongan kepada sesebuah parti-parti politik. Sebab kalau kita menyorot kembali sejarah parti-parti politik dalam negara kita ini, kebanyakan parti-parti politik yang arus perdana ni termasuk dalam komponen-komponen Barisan Nasional ni, dia tertumpu kepada perjuangan ataupun asas kaum. UMNO sendiri adalah parti politik yang khusus kepada perjuangan dan juga asasnya adalah orang Melayu. MCA orang Cina, MIC orang India, dan komponen Barisan Nasional itulah yang menggabungkan semangat kepelbagaian kaum dalam semangat masyarakat majmuk. Jadi berbalik kepada soalan berkenaan dengan komposisi kaum tu pada saya. Dalam generasi ataupun dalam zaman ini, ianya masih lagi relevan di samping dengan agihan kek ekonomi dalam negeri Selangor, macam saudara Ismail bagi tahu tadi, di Selangor ni kita ada kawasan luar bandar, kita ada kawasan yang betul-betul dalam bandar, kita juga ada suburban yang mana apa nama ni tumpuan dan juga fokus penduduk adalah berbeza-beza dan juga expectation sebenarnya yang kita lebih penting dalam menangani dan juga memahami kehendak dan juga permintaan pengundi-pengundi ini ianya berbeza. Mereka yang tinggal di bandar, tinggal di luar bandar dan juga di pinggiran bandar. Jadi daripada segi mindsetting, demografi dan juga susun atur yang telah pun ada ini adalah memainkan peranan dalam menentukan keputusan yang memihak kepada mana-mana parti politik.
Jadi kedua-dua faktor itu bergerak seiring komposisi kaum dan juga komposisi ekonomi.
Kedua-dua faktor ini akan memberikan kesan. Sama ada ia bergerak seiring ataupun tidak, ianya akan ia akan memberikan kesan secara teruslah, secara langsung.
Apa saudara Iswadi bersetuju disebabkan oleh mungkin variasi pilihan ataupun gambaran kepada apa yang ada dalam komposisi pengundi Melayu ini menyebabkan selepas pasca PRU ke-15 kerajaan tidak dapat dibentuk mahupun yang kita lihat tidak ada satu parti yang boleh membentuk kerajaan tanpa membuat satu gabungan seperti mana kerajaan perpaduan. Jadi apakah keadaan ini merisaukan ataupun di sebaliknya kita melihat keadaan inilah demokrasi yang sebenar kerana melihatkan tidak ada satu-satu parti pun yang boleh mendominasi ataupun boleh leading the race.
Okay. Kita kena lihat benda ini secara keseluruhan satu, secara makro, kemudian kita tengok secara mikronya. Dan kita kena tengok pembahagian komposisi kaum Melayu itu mengikut negeri.
Okay.
Sebagaimana wacana kita yang lepas saya katakan bahawa mentaliti orang Melayu kita di pelbagai negeri pun berbeza. Even di dalam negeri Selangor pun mengikut DUN pun berbeza juga. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhan, sebab kita ambil pembentukan negara Malaysia ni secara keseluruhan dan kita dapat lihat bahawa jangkaan kita yang lepas undi terhadap Barisan Nasional dan UMNO itu menurun. Cuma persoalan kita tak boleh jawab adalah dia pergi ke mana. Adakah dia menyokong Pakatan Harapan atau dia pergi pada Perikatan Nasional. Akhirnya terjawab di mana dia pergi ke Perikatan Nasional, kita lihat. So itu benar dalam konteks PRU yang lepas. Dan di mana masa itu berlaku pertemuan tiga penjuru di antara PH, UMNO, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Now, adakah itu menggambarkan demokrasi? Bagi saya itu menggambarkan demokrasi secara keseluruhan. Secara maksudnya demokrasi bergerak dengan baik. Pilihan raya bergerak dengan baik. Dan kita nampak bahawa rakyat ini memang mempunyai kebolehan dan kemampuan untuk memilih. Okay, dan kita dapat lihat daripada apa yang diterjemahkan dalam pilihan raya bawah ini bahawa kita dapat membentuk kerajaan perpaduan, gabungan, campuran, apa saja nama sekalipun. Tapi poinnya adalah kerajaan tidak ada satu yang dominan.
Okay.
Namun yang menariknya dalam PRN ini kan, adakah komposisi itu akan kekal? Maksudnya persoalan adakah kalau pengundi Melayu itu akan pergi ke arah mana? Adakah kerana gabungnya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, di dalamnya ada DAP, maka pengundi Melayu itu akan lari? Ataupun adakah mereka akan kekal? Jadi ini juga menarik kerana kita bukan bercakap dalam konteks Malaysia, kita bercakap dalam konteks enam negeri.
Dan sama ada itu negeri, jadi faktor penolak atau penarik?
Itu persoalan. Dan adakah gabungan ini akan menentukan sama ada akan ada berlaku pergabungan pula pada PRU yang akan datang? Itu yang akan ia menarik untuk kita nak lihat. Sebab benda ni tak pernah berlaku. Sejarah ini tidak pernah berlaku. 60 tahun memang dominasi daripada parti Barisan Nasional, parti Alliance Barisan Nasional UMNO. Sekarang ini adalah satu perkara yang baru untuk kita telusuri dan kaji.
Bersifat unprecedented, YB, apabila mungkin pergabungan yang tidak pernah dilaksanakan itu DAP dan juga UMNO dalam kerajaan perpaduan. Cuma apabila dilihatkan kepada prestasi pasca PRU 15, ada yang menyatakan sokongan teralih dan juga terarah kepada PN Bersatu dan juga PAS adalah disebabkan penolakan kepada UMNO. Itu yang pertama. Dan juga untuk menjelang pilihan raya negeri nanti, apabila berlakunya penggabungan dalam kerajaan perpaduan antara UMNO dan juga DAP, ia juga akan berlaku satu lagi daya penolakan untuk tidak mengundi UMNO, DAP dan akan teralih kepada Perikatan Nasional iaitu Bersatu dan juga PAS. Apa mungkin respon daripada YB?
Berkenaan dengan penolakan ataupun pengurangan jumlah sokongan kepada UMNO dan juga Barisan Nasional ni, kalau kita lihat daripada trend, ianya memang sepatutnya dapat dilihat daripada awal beberapa pilihan raya yang lepas. Cuma di peringkat parti, kita telah melalui beberapa perubahan-perubahan dan juga tekad untuk memastikan pucuk pimpinan dan juga barisan kepimpinan parti memberikan yang tawaran yang terbaik kepada pengundi dan juga ahli-ahli, khususnya penyokong-penyokong dan juga pendukung parti. Namun perkara ini, macam saudara Ismail bagi tahu tadi, ia adalah satu yang unprecedented. Kerana ini adalah kali pertama Barisan Nasional pada sebelum ini memasuki pilihan raya umum yang ke-15 bersaing sesama parti yang membentuk kerajaan. Ada dua pilihan raya, iaitu ada dua kerajaan bawah kerajaan di bawah Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang lepas. Apabila Barisan Nasional menjadi parti yang membentuk kerajaan, tetapi dalam pilihan raya-pilihan raya negeri dan juga pilihan raya kecil, kita bersaing sesama parti kerajaan. Jadi sebenarnya ini memberikan impak dan juga kesan kepada arah sokongan dan juga kefahaman daripada segi pengundi dan juga penyokong. Kerana kita membentuk kerajaan bersama dan kemudiannya dalam pilihan raya kita bersaing. Okay. Ada dua naratif yang berbeza, kita dapat lihat secara jelas kalau daripada sudut pandang pengundi-pengundi yang bukan daripada kalangan jentera parti yang agak keliru antara dalam PRU 15 yang lepas, kalau saya boleh katakan. Di antara manifesto kerajaan di bawah keluarga Malaysia dan juga manifesto parti padu. Jadi ini memberikan split undi itu. Dan mereka jadi keliru. Mengundi Perikatan Nasional tetap mereka lihat sebagai mengundi kepada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri daripada UMNO. Mengundi UMNO pun mereka melihat mengundi kepada Perikatan Nasional. Jadi ini yang kita dapat lihat yang berlaku. Namun perkara ini akan berbeza menjelang kepada pilihan raya negeri di 6 negeri. Kerana dengan adanya pergabungan ataupun kerjasama dalam kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini yang bermula daripada November 2022 yang lepas, ini akan memperlihatkan bahawa Barisan Nasional khususnya, kita telah ada pendirian yang jelas mana kita bergabung dan kita tak akan bertembung dengan sesama parti yang membentuk kerajaan dalam format pilihan raya yang kita akan masuk dalam 6 negeri ini.
Strategi pembagian kerusi di mana, khususnya kalau di Selangor?
Maksudnya?
Untuk pembagian kerusi supaya tidak ada pertembungan dalam satu gabungan yang sama.
Okey, dalam dalam semangat kerajaan perpaduan ini, kita di negeri Selangor telah pun ada ketetapan yang mana kita tak akan bertembung antara satu sama lain dalam format kerajaan perpaduan ini. Maksudnya Barisan Nasional tidak akan bertanding di tempat Pakatan Harapan bertanding. Dan Pakatan Harapan juga tidak akan bertanding di tempat Barisan Nasional bertanding. Jadi kita akan melihat bahawa pilihan raya di 6 negeri pada kali ini adalah one-to-one antara gabungan kerajaan perpaduan dan juga Perikatan Nasional. Jadi ini akan dilihat secara jelaslah terjemahan undi terhadap kerajaan perpaduan ataupun Perikatan Nasional. Undi yang berlaku pada PRU ke-15 yang lepas adalah satu undi yang unprecedented lah.
Okey, kalau diikutkan kepada unprecedented juga, akan ada pihak yang akan membawa kempen mungkin No Zahid, No DAP. Dan ini menjadi persoalan, apa ia mungkin akan menjadi beban kepada PKR dalam kerjasama kerajaan perpaduan itu, kerana akan ada pihak yang akan menggunakan sentimen seperti itu. Jadi akan menyebabkan mungkin jangkaan untuk mengambil alih negeri seperti Kelantan dan Terengganu mungkin tidak terlaksana, Kedah mungkin berisiko, dan juga mungkin Selangor juga akan mungkin turut berisiko. Jadi apa mungkin beban yang ditanggung oleh Pakatan Harapan ini adalah disebabkan oleh sentimen seperti itu.
Okey, saya tertarik dengan kajian oleh Merdeka Center. Kalau saya bercakap ni, saya suka bawa fakta-fakta. Saya ada tiga kajian yang saya sempat baca lah. Satu kajian Merdeka Center, satu lagi International Republican Institute, IRI, dan satu lagi Ipsos, What Worries Malaysia. Dan dalam tiga kajian ini, saya tak bawa secara khusus tiga-tiganya. Kenapa? Saya tengok kajian Merdeka Center ni, dia buat kajian selepas pembentukan kerajaan, selepas PRU tempoh hari, selepas membentukkan kerajaan. So dia nak tengok mood rakyat pada waktu itu, dia buat tempoh kajian itu sehingga 15 Januari 2023. Now, kalau kita tengok apa yang diutarakan, No Anwar, No DAP pada masa itu, No Zahid, No DAP pun diutarakan juga atas alasan untuk tujuan supaya berlaku perpecahan di kalangan dan juga pergaduhan pada waktu itu di antara kerajaan perpaduan. dan juga supaya rakyat nampak bahawa jangan terima DAP ni kalau daripada pihak yang menyokong UMNO Barisan Nasional lah, dan juga yang menyokong PH dan sebagainya, jangan terima UMNO selama ini. Namun setelah kajian itu dibuat, pada tempoh tersebut, acceptance of result, penerimaan keputusan PRU ke-15 berdasarkan Merdeka Center, 69% terima.
Okay.
Dan kalau kita tengok pecahan pada bangsa sekalipun, dan pertanyaan soalan oleh Merdeka Center adalah bagaimana pandangan rakyat terhadap pilihan yang di-Pertuan Agong terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Yeah. Dan daripada situ 83% responden kata setuju. Dan daripada situ 73% orang Melayu kata setuju.
Okay.
So daripada situ kita nampak bahawa sentimen yang dimainkan No Anwar, No DAP, No Anwar, No Zahid sebagainya pada waktu itu dalam tempoh yang kita bawa sekarang ini nampak macam tidak berkesan. Yeah. Dan saya further apa orang kata bawa lagi kalau kita tengok permulaan kepada government appeal, maksudnya adakah government approval rating, adakah rakyat melihat bahawa kerajaan ini dipersetujui atau tidak. Pada permulaan kalau kita tengok government Pakatan Harapan 2018, 79% setuju, suka. Tapi penghujung 2020-2019 akhirnya 57% dissatisfied, tidak berpuas hati. Sama juga dengan keluarga Malaysia, 50% apa orang kata suka, akhirnya tapi hujungnya 60% tak suka, dia turun. PN sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pun 63% berpuas hati, tapi penghujungnya 49% tidak berpuas hati. Dan kerajaan perpaduan sekarang ini bermula dengan 54% berpuas hati. Permulaan.
Jadi penghujungnya kita harap, belum tahu lagi.
Belum lagi. Jadi kita harap bahawa benda ini tidak membawa trend yang menurun. Kita dapat lihat betapa rakyat democratically, kita lihat rakyat di dalam negara yang demokrasinya terbuka, dia mereka boleh menyuarakan pendapat, tidak bersetuju atau tidak berpuas hati dengan satu-satu kerajaan.
Cuba Tuan Iswadi, saya mungkin agak skeptikal kepada data ini kerana kita melihat pra PRU 15 tempoh hari, banyak data-data yang meletakkan populariti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga populariti Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, kebanyakannya meletakkan di tangga yang ketiga. Tetapi apabila pilihan raya menjelang tiba, 2-3 hari sebelum itu, suatu gelombang dan juga dibawa dengan gelombang hijau, malah gelombang Perikatan Nasional menggunakan platform TikTok sehingga muncul terma TikTokerization menjadi suatu gelombang yang melanda dalam waktu yang seketika dan menyebabkan PAS mendapat kerusi yang terbanyak dan Perikatan Nasional menunjukkan prestasi yang cemerlang termasuk di Perlis. Jadi ya, mungkin skeptikal kita kepada data ini akan menyebabkan kita perlu lebih berhati-hati dalam mempercayai dapatan-dapatan dan survei. Apa mungkin Tuan Iswadi ada pandangan sendiri berasaskan kepada analisis data yang
tersebut? Kalau kita tengok secara mikro, misalnya kita tadi kita tengok secara spesifik, memang kita nampak begitu. Tetapi kalau kita tengok secara keseluruhan, result tu membuktikan bahawa PN sendiri tak dapat menguasai Malaysia. Mereka jangkakan sebenarnya, menurut dapatan yang saya baca mereka buat, bahawa mereka akan menang sekurang-kurangnya 120 kerusi. Tapi kita nampak bagaimana mereka hanya menang lebih kurang 70 lebih kerusi. Saya kata data ini boleh dipercayai, antara lain kalau kita tengok Ipsos, kajian dia pada Ogos 2021. Mereka mendapati bahawa adakah Malaysia menuju ke arah yang betul daripada segi pentadbirannya. Pada penghujung Ogos 2021, iaitu masa pertukaran itu kita kata, 65% kata tak, Malaysia tak going to the right direction. Hanya 35% setuju. Dan pada Mac 2023, rakyat mula nampak bahawa 66% mengatakan Malaysia is going to the right direction. Kita menuju ke tempat yang betul. Jadi daripada konteks itu, kenapa kalau kita tengok secara mikro, macam saya kata tempoh hari, negeri-negeri yang majoriti Melayu, kita nampak perubahan itu ke arah PN. Tetapi secara umum, secara keseluruhan, kalau kita ambil data itu secara keseluruhan, kita akan nampak dan kita boleh simpulkan bahawa PN memang takkan boleh memerintah. Dan rakyat mula nampak bahawa mungkin ini pendapat saya bila melihat data ini, mungkin rakyat kata, rakyat kita ni dah mula bijak dan melihat, mari kita cuba sesuatu yang baru. Even masa PH mula-mula memerintah, satisfaction tinggi. Bila hujung, dia turun. PN mula merintah, satisfaction tinggi. Hujung turun.
Trend itu serupa.
Serupa. Sama juga dengan masa Dato' Sri Ismail Sabri merintah, mula-mula naik. Lepas itu dia turun. Sekarang ini Dato' Sri Anwar Ibrahim naik. Mereka nak kalau boleh terus kekal, tapi kita kena tengok penghujung. Kita harap trend itu tidak menurun selepas
ini. Kita harap lebih bertambah baik.
Lebih bertambah baik.
Kalau tadi kita menyentuh berkenaan tentang DAP dan juga penerimaan atau penolakan DAP dalam kalangan pengundi Melayu sendiri, kita ada satu survey kita nak saksikan. Ayo sama-sama kita saksikan survey berkenaan tentang apakah DAP menarik undi orang Melayu 43% menyatakan ya dan 40% menyatakan tidak. Ini mungkin berbelah bahagi undian tersebut, 1,136 undian. Satu undian yang dikira antara yang terbanyak pernah kita dapatkan di Wacana Sinar dalam edisi-edisi yang sebelum ini, dan tidak pasti mungkin ada juga. Cuma apabila kita melihatkan undi ini, DAP ini mempunyai satu kekuatan apabila mungkin kekuatan mereka di satu-satu kawasan yang dipegang dan juga diteraju itu, mereka berjaya mendapatkan majoriti yang banyak. Ya, sebut saja di mana-mana kawasan, DAP akan sentiasa meletakkan calon dengan majoriti yang banyak menewaskan pesaing-pesaing yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawasanya popular votes tidak semestinya akan diterjemahkan kepada pembagian kerusi atau kepenangan kerusi di parlimen. Jadi bagaimana untuk kita mengharapkan kepada prestasi DAP ini yang boleh memberikan suatu kelebihan ataupun satu daya penarik kepada kerajaan perpaduan untuk PRN nanti?
Saya nampak DAP hanya, minta maaf lah DAP ni kan, hanya relevan untuk beberapa kawasan. Terutama kawasan-kawasan bandar. Yeah. Dan kawasan di mana pertembungan di antara Melayu dan juga bukan Melayu. Di mana jumlah Melayu dan bukan Melayu situ tidak agak besar. So DAP akan memain peranan di situ. Yeah. Dan di kawasan bandar juga, DAP juga memain peranan untuk menarik. Kita kena ingat ahli DAP ini bukan semua Cina. Bukan semua bukan Melayu. Ada juga di kalangan ahli DAP Melayu, sympathizers kepada DAP juga, ada juga di kalangan orang Melayu di kawasan yang bandar. Di kawasan bandar. Namun begitu, di kawasan luar bandar, bagi saya perkara ini tidak berapa nampak signifikan. Okay. Tetapi walaupun DAP tidaklah nampak apa orang kata signifikan di kawasan luar bandar, sentimen itu tetap ada, kena ada. That is why saya kata, saya selalu pesan sebelum ini DAP supaya dia, kita ni kalau nak berlaku adil, bukan kena saja kita adil, kita kena nampak adil. Sama juga DAP ni, bukan kena nampak baik, bukan saja kena baik, tapi kena nampak baik. Kena menampak, menonjolkan diri mereka bahawa sebagaimana disebut kembali, rasis dan sebagainya, memainkan isu-isu tidak sensitif dengan orang Melayu.
Lebih neutral.
Ya, nampakkan lebih neutral. Dan saya nampak dengan pentadbiran yang baru DAP di bawah saudara Anthony Lok sekarang ini, nampak dia lebih dah ke arah yang lebih neutral, lebih lebih mesra, dan juga kita kata lebih, macam mana kita, dan nampak lebih demokratik lah.
Meletakkan calon Melayu untuk mewakili DAP seperti YB Yang Sephora dan sebagainya. Apa itu mungkin strategi yang berkesan untuk DAP?
Ya, antara lain itu sebenarnya antara kaedah yang berkesan. Dan selepas ini mungkin DAP kena tonjolkan juga di peringkat pimpinan tertinggi. Dah berlaku, naik presiden DAP pun pernah orang Melayu. Tetapi kena dinampakkan lebih lagi bahawa dia tidaklah sentrik ataupun cenderung kepada satu-satu kaum, kita kata kan. Dia berbeza dengan Parti UMNO, Parti Bersatu, memang parti kaum. DAP ni demokratik. Jadi kita tak boleh, mereka tak boleh nampakkan mereka terlalu cenderung kepada satu kaum.
Okey. Melihatkan kepada rentetan daripada konvensyen perpaduan nasional yang berlangsung di WTC tempoh hari, kita buat julung-julung kalinya DAP PKR bersidang di bawah satu lembayung dan juga di bawah bumbung yang sama. Ini menunjukkan adanya fokus komitmen pimpinan pada ketika ini untuk melihatkan bahawasanya kerajaan perpaduan ini akan menjadi suatu kerajaan yang akan terus kekal, bukan saja untuk PRU, PRN, tetapi mungkin untuk penggal yang akan datang. Apa mungkin terrealisasi perkara ini kalau sekiranya perjawatan presiden tidak lagi dipegang oleh Datuk Seri Zahid?
Saya percaya berkenaan dengan konvensyen kerajaan perpaduan baru-baru ini, memang tekad kerajaan perpaduan yang dibentuk ini adalah ingin membina semula, membina semula naratif dalam negara Malaysia ini, agar kita tidak lagi dibelenggu oleh satu-satu naratif yang terlalu ekstrim, sama ada ekstrim to the right ataupun ekstrim to the left. Kita mesti membawa satu politik yang lebih matang, politik yang progresif dan juga sentris lah. Maksudnya kita tak boleh melihat sesuatu parti politik itu berdasarkan sentimen. Dan saya setuju dengan saudara Iswadi tadi. Mana-mana parti pun dia mestilah dilihat sebuah parti yang inklusif. Dia tak boleh lagi dilihat contoh sebagai contoh persepsi ataupun tanggapan yang diletakkan kepada parti DAP sebelum ini sebagai parti chauvinis, komunis dan juga macam-macam lagi lah lemparan-lemparan label-label tersebut. Jadi sebagai sebuah parti yang progresif, DAP mesti kena dilihat tidak lagi sebegitu. Saya pun setuju melihat daripada kepimpinan DAP yang ada pada hari ini, kita dapat lihat mereka lebih moderate, lebih okay. moderate. Dan kita juga kena sambut semualah, semua parti. Baik daripada UMNO, MCA dan juga MIC. Walaupun secara umumnya parti ini adalah parti yang berasaskan kaum, tapi kita melihat satu konteks yang lebih besar. Tapi apa juga tindakan yang parti-parti ini buat? Mestilah berpandukan kepada semangat perlembagaan persekutuan dan juga apa nama ni, rukun negara. Jadi kalau kita semua parti berpegang kepada perkara tersebut, saya yakin dan percaya ini akan Malaysia akan lebih makmur dan politik akan lebih stabil. Dan kita juga dapat lihat dalam kerjasama dalam kerajaan perpaduan ini dengan bilangan kerusi yang meyakinkan, saya percaya ini akan menjadi satu tawaran baru kepada rakyat Malaysia, satu gabungan kerajaan baru yang dilihat lebih menyeluruh. Walaupun ini adalah satu pertama kali pengalaman ataupun unprecedented experience oleh dua parti besar, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kerana dalam 6 pilihan raya ini adalah satu ujian. Kerana dua-dua parti ini tak bertanding di semua kerusi. Kita bersama-sama mengagih kerusi dengan semangat perpaduan ini untuk kita menang bersama dan akhirnya kita dapat bina semula negeri dan juga negara ini bersama-sama. Dan balik pada soalan tadi, adakah ini kerjasama yang akan diteruskan selepas daripada PRU ke-16? Perkara ini akan dilihat secara menyeluruh dalam tempoh penggal PRU ke-15 ini. Sebab konteks ataupun matlamat objektif yang lebih utama adalah untuk berhadapan dengan PRU ke-16 nanti. Di peringkat kerajaan perpaduan ini, kita baru saja memeterai ataupun memulakan kerjasama ini bermula daripada November yang lepas. Mungkin baru hampir 6 bulan ataupun tak sampai lagi, lebih sikit daripada 6 bulan kerjasama ini. Jadi kita tak boleh melihat kesan yang tuntas lagi.
Okey. Tapi sudah mula ada ura-ura mengatakan bekas pemimpin-pemimpin UMNO yang akan menyertai the other side, akan menyertai Perikatan Nasional, dan nama mereka itu figura yang cukup popular dan cukup dikenali. Antaranya Tan Sri Anwar Musa, Khairi Jamaluddin, Datuk Sri Syahidan sudah pun menang besar di Perlis, membawa jentera Perikatan Nasional di Perlis. Jadi apa ini ancaman kepada UMNO melihat kepada bekas pemimpin UMNO sendiri yang akan mencabar parti mereka dahulu?
Pada saya, setiap pemimpin mempunyai kekuatan dan setiap kalangan pemimpin ini mempunyai pengaruh dan juga pengikut. Sudah pastilah secara langsung ataupun tidak langsung, ketokohan pemimpin ini akan memberikan sedikit impact kepada parti, khususnya UMNO dan juga Barisan Nasional. Kerana komposisi ataupun pemimpin-pemimpin yang keluar daripada UMNO yang menunjukkan arah sokongan kepada pasukan ataupun parti yang lain ini adalah parti yang bersaing dengan UMNO. Jadi memang secara tidak langsung UMNO akan menerima kesan. Namun kesan itu tidak akan menyebabkan parti UMNO itu menjadi terkubur ataupun menjadi lemah. Kerana pemimpin itu mereka kuat dan juga mempunyai pengaruh kerana parti, bukan kerana ketokohan dan juga faktor individu semata-mata. Kena ingat dalam tempoh mereka memimpin dan juga menjadi seorang pemimpin dalam parti, bukan sahaja sumbangan beliau ataupun sumbangan mereka yang kita lihat, tetapi sebenarnya adalah yang lebih besar adalah sumbangan dan juga peranan parti yang membina dan menyebabkan mereka berada di tempat mereka pada hari ini. Jadi siapa juga yang menjadi presiden dan juga pemimpin di dalam UMNO dan juga Barisan Nasional pada hari ini, sudah pasti ingin melihat satu kestabilan dan juga ingin membina semula negara kita daripada segi ekonomi, daripada segi sosial dan juga daripada segi pembangunan segala aspek. Dan sudah pasti tumpuan ini adalah lebih besar daripada kepentingan-kepentingan lain. Dan tekad politik ini diletakkan untuk memberikan kesan dan juga manfaat kepada rakyat. Dan saya yakin dan percaya siapa juga yang menjadi pemimpin dalam UMNO Barisan Nasional, hatta kalau Datuk Seri Zahid ataupun pemimpin yang sedia ada pada hari ini tidak lagi berada di dalam pucuk pimpinan, naratif dan juga perjuangan ini akan tetap diteruskan. Kerana pemimpin yang tak bersetuju tu dia dah berhijrah dah ke arah yang lain. Jadi mana mungkin perkara itu akan memberikan kesan.
Jadi apa UMNO ini bermakna UMNO perlu terus bergantung kepada PH untuk terus kekal relevan?
saya rasa konteks itu kita kena betulkan sikit. Bukan sahaja BN bergantung kepada PH dan juga bukan PH bergantung kepada Barisan Nasional. Okay. Tetapi parti politik ini bergantung kepada tawaran-tawaran dan juga apakah objektif utama untuk parti itu menawarkan kepada rakyat dan juga masyarakat. Okay. Buat masa ini, dalam komposisi dan juga keadaan sekarang, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga semua parti-parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan ini mempunyai common interest, common objektif dan juga matlamat yang sama. Yeah. Jadi ini yang memberikan kekuatan kepada kerajaan perpaduan ini. Kita bukan nak bermain sentimen kaum untuk memberikan kelebihan kepada parti politik kita. Kita hari ini melihat perkara yang lebih besar untuk negara semakin melangkah terus ke depan daripada segi pelaburan, ekonomi dan sebagainya. Okay. Selepas kita keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 yang beberapa tahun lepas.
Okey. Saya
tertarik tadi kan bila Saudara Ismail sebut pasal Syahidan Kassim, Anwar Musa dan sebagainya kan. Terutama macam Syahidan Kassim lah. Menang besar di Perlis tempoh hari kita kata kan. Kemudian baru-baru ini kita tengok KJ pun. KJ sebenarnya tak decide lagi nak join Bersatu atau tidak. Walaupun ditawarkan jawatan tertinggi. Saya tertarik sebab PRN ini menentu mungkin jadi antara satu orang kata first milestone. Milestone pertama. Sama ada formula itu masih boleh berkesan atau tidak. Kerana yang pertama kita kena ingat tempoh hari pertembungan 3 penjuru. Yeah. Kali ini pertembungan 2 penjuru. Kedua, tempoh hari mereka ada dana. Kan kalau kita tengok dana itu mereka ada.
Sekarang dibekukan.
Dana tempoh hari kalau kita tengok. Even saya tak pernah tengok Barisan Nasional kalah daripada segi bendera. Kali pertama saya tengok Barisan Nasional kalah daripada segi bendera.
Apa kan? Sebab itu berjumpa Tun Mahathir?
Yang tempoh hari tu tak sepertinya. Kalau kita tengok dari segi akaun 300 juta masuk ke dalam akaun dan sebagainya. Jadi itu pada tempoh hari dengan 7 juta tahun 2021 dibelanjakan hanya untuk iklan. Kalau tengok daripada segi apa orang kata audited report, ini bukan saya fitnah, audited report Bersatu tahun 2021 7 juta untuk iklan saja. Saya baca sendiri audited report tu. Jadi menarik selepas ni kita dengan akaun dibekukan, PAS pun kita tahu ada tak ada dana. Kita tengok ke arah mana, sejauh mana mereka boleh pergi selepas ini dengan keadaan sedemikian.
Ya. Cuma okey, kita fokus kepada negeri. Satu-satu. Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Apa harapan yang besar untuk kerajaan perpaduan menawan ataupun merampas tiga negeri tersebut?
Harapan besar saya satu ialah kena namakan poster boy secepat mungkin. Siapa bakal calon menteri besar? Saya kata daripada wacana yang lepas, sekarang ni pun saya cakap lagi. Tiga negeri ni kena UMNO kena namakan bakal menteri besar mereka dan kena namakan segera di tiga negeri tersebut sebab UMNO kena lead tiga negeri ni. Kita tahu DAP di Pulau Pinang, PH di apa orang kata negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tetapi untuk tiga negeri ni sebab tiga negeri signifikannya adalah pertembungan besar di kalangan orang Melayu. Kan dan kita lihat orang Melayu tak menyokong lari daripada UMNO tapi dia tak bersama Pakatan Harapan, mereka bersama Negeri Perikatan Nasional. So sekarang ni untuk kita nak twist balik, kita Barisan Nasional, UMNO terutamanya kena namakan, kena dah mula namakan poster boy. Sebab Menteri Besar Kelantan kalau sekiranya menang. Sebab Menteri Besar Terengganu kalau sekiranya UMNO menang atau Kerajaan Perpaduan menang. Di Kedah siapa? Kena namakan, sudah mula kita mewar-warkan, sudah mula membawa wajah tersebut. Dan orang tersebut mesti disokong oleh kerajaan, maksudnya komponen parti di dalam Kerajaan Perpaduan supaya nampak. Bahawa ada orang kata apa, ada ialah dia sebagai seorang tokoh yang dinaikkan oleh ramai orang. Tak cukup sekadar kita buat kongres di negeri. Bagi saya kongres hari itu di Kedah dah buat dah, kongres perpaduan, tapi sepatutnya kongres itu digunakan untuk menamakan inilah bakal menteri besar kita. So rugilah kalau kita ambil peluang.
Apa faktor MB Kedah pada ketika ini akan menjadi batu penghalang kepada kerajaan perpaduan untuk menawan Kedah?
Bagi saya suka atau tidak, kadang-kadang yelah, kita profesional, kita suka orang profesional. Tapi orang kampung, dia suka style orang kampung. Dia suka style orang berseloroh, berlawak, boleh pergi padang buka baju walaupun dia menteri besar. Kadang orang suka macam tu. Tapi itulah, macam saya kata, satu undi seorang di kampung dengan satu undi seorang di bandar, seorang profesor dengan seorang yang tak habis SPM pun, undinya sama, tetap satu. Jadi kita kena pandai tackle benda tu. Tokoh dan calon kita yang kita nak tunjulkan nanti pun, kalau tak sama pun, buat takkan demikian, mesti ada aura yang sedemikian.
Ya. Sebab itu saya nyatakan tadi, saya soalkan kerana mungkin di sebelah kerajaan perpaduan akan menggunakan strategi poster boy, tetapi Perikatan Nasional akan banyak menggunakan strategi penolakan kepada kerajaan perpaduan dan akan menarik mereka yang pernah menjadi pemimpin di bawah UMNO untuk menarik pengundi-pengundi supaya undi Melayu itu khususnya akan dapat disway ataupun swing kepada Perikatan Nasional. Apa mungkin ini terjadi bukan sahaja di tiga negeri tetapi juga di Selangor dan Negeri Sembilan?
Untuk yang masuk, even yang sama macam contohnya Tan Sri Anwar Musa kan, sama sekarang dengan PAS sekarang dia pun, saya tak nampak sebenarnya daripada segi kekuatan dia pun. Untuk nak swing tu, saya tak nampak. Dia, okay, Syahidan Kassim mungkin dia boleh kata, dia boleh buat di Perlis. Tetapi negeri lain belum tentu. Dan Perlis tidak bertanding PRN. Dan even Anwar Musa sekalipun, dia mungkin boleh menarik, mungkin di kawasan beliau. Tetapi Kelantan tu mereka dah menang. Jadi dia nak tarik, adakah pengaruh Anwar Musa itu akan sampai ke negeri Selangor? Bagi saya tidak. So sekarang di negeri Selangor, dua tokoh besar mereka yang mereka, you know, panggil apa, the betting horse lah kita kata, yang dia nak bet, iaitu Khairi dan juga Azmin Ali. Azmin Ali baru-baru ni mengatakan dia tak nak bertanding. Dia tak nak bertanding, dia kata dia nak berehat unless tiba-tiba dipujuk lah.
Tapi saya dengar sebaliknya.
Dengar sebaliknya, tapi itu saya kata macam dia nak tarik tali pula. Dalam masa sama KJ sendiri tak memutuskan. Tak bagi kata putus. Sepatutnya kalau ada kekuatan dah nampak macam ada nak menang itu, dia dah immediately dah jump ownership dah.
Tengku Zafrul akan bertanding di Selangor. Apa itu mungkin faktor menarik?
Kepada? Kalau Tengku Zafrul bertanding di Dun Selangor pun menariknya kepada Pakatan Harapan. Kan? Bukan kepada Perikatan Nasional. Sebab itu saya kata untuk Perikatan Nasional di Selangor, sama juga mereka kena buat benda yang sama. Kena ada poster boy. Tapi buat masa ni, even saya dengar lah ini, you know, birds whispering lah kita kata. Apa orang kata, Azmin pun nak jadi Menteri Besar, masih nak kekal. Lepas tu dalam masa yang sama, KJ nak dinamakan sebagai Menteri
Besar Selangor.
Menteri Besar Selangor. Jadi pertembungan itu ada. Mereka tak boleh namakan. PAS pun nak juga jadi Menteri Besar. So pertembungan itu ada. Mereka tak boleh nak datang dengan kata sepakat.
Dijangkakan ada nama berlainan untuk dicalonkan calon Menteri Besar Selangor di bawah Kerajaan Perpaduan.
Dengarnya lah yang
tu. Belum ada kepastian lagi.
Belum ada kepastian
tapi
lagi.
Tapi itulah dia, bila meletakkan poster boy, alang-alang Tuan Iswari sudah menyentuh berkenaan calon Menteri Besar. Di Perak dan juga Pahang sudah ada timbang tara atau timbal balik antara dua gabungan ini ataupun kerjasama ini, PH dan juga BN, ya, untuk memilih dan juga meletakkan calon dari Barisan Nasional sebagai calon sebagai Menteri Besar. Di Negeri Sembilan dan Selangor, apa strategi ini dilihat berkesan untuk meletakkan UMNO BN sebagai calon Menteri Besar supaya dapat memenangi hati pengundi-pengundi Melayu ini?
Okey, di peringkat Negeri Selangor, kalau kita lihat secara umum lah, komposisi ataupun perbincangan kerusi pada hari ini lebih tertumpu kepada agihan kerusi, di mana Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan akan bertanding. Seperti mana yang telah pun dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, soal siapa menjadi poster boy ini adalah soal yang kedua. Soal yang utama dan juga soal yang pokoknya adalah kerusi yang ditandingi oleh Barisan Nasional mesti dimenangi bersama dengan Pakatan Harapan. Dan kerusi Pakatan Harapan, kerusi yang ditandingi oleh Pakatan Harapan di Negeri Selangor mesti dimenangi bersama oleh Barisan Nasional. Soal siapa juga yang menjadi Menteri Besar ini, biarlah pihak istana yang menentukan. Namun saya pun tak menolak berkenaan pandangan bahawa menonjolkan ataupun menamakan poster boy ini akan memberikan sedikit nilai tambah kepada arah sokongan dan juga keyakinan rakyat untuk melihat siapa yang akan menerajui dan juga mentadbir di peringkat negeri-negeri yang akan berhadapan dengan pilihan raya ini. Cuma di Negeri Selangor kita lihat kerajaan dalam keadaan yang stabil. Kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari dalam tempoh penggal yang lepas telah pun memberikan ataupun mengadakan banyak penambahbaikan daripada segi inisiatif dan juga pembangunan daripada segi bantuan-bantuan kepada rakyat berbanding ketika zaman Datuk Seri Azmin Ali ketika menjadi Menteri Besar. Jadi ada banyak perkara-perkara yang telah pun ditambah baik. Dan saya yakin dan percaya kalau siapa juga yang memimpin dan juga menjadi Menteri Besar, sama ada daripada Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional dalam semangat kerajaan perpaduan ini, ini akan memberikan lebih banyak lagi nilai tambah kepada pentadbiran negeri. Harus diingat, Barisan Nasional juga punya pengalaman yang panjang sebagai pentadbir di negeri Selangor, dan ini adalah peluang kepada rakyat Selangor untuk menikmati dan juga mendapat satu kerajaan yang lebih baik, yang mana menggabungkan pengalaman Barisan Nasional mentadbir negeri Selangor dan juga pengalaman yang ada oleh Pakatan Harapan yang mentadbir sejak tahun 2008. Dua-dua kerajaan mempunyai kelebihan dan juga kekurangan, tapi kalau dua-dua kelebihan ini digabungkan dalam tawaran kerajaan selepas pilihan raya negeri ini, ini sudah pasti akan memberikan satu nilai tambah dan juga keyakinan yang lebih solid ataupun yang lebih padu kepada rakyat negeri Selangor.
Ya, kalau dikatakan gabungan itu, semua parti pernah merasai bergabung antara satu sama lain. PAS DAP pernah, PAS UMNO pun pernah, UMNO Bersatu pun pernah, dan kini DAP dan juga UMNO serta PKR dan juga PH. Di Negeri Sembilan mungkin tidak ada isu yang ketara dari segi faktor penarik kepada Perikatan Nasional. Pada ketika ini mungkin tidak dilihat begitu popular untuk Perikatan Nasional di Negeri Sembilan. Tetapi yang menjadi isunya adalah pembagian kerusi antara UMNO dan Pakatan Harapan. Perbincangan perlu dilakukan secara efektif oleh Datuk Seri Mat Hassan dan juga pimpinan Pakatan Harapan. Jadi Negeri Sembilan ini bagaimana Tuan Iswadi melihat, mungkin akan ada pihak akar umbi dari UMNO yang akan ada suara-suara tidak berpuas hati dari segi pembahagian kerusi dan juga pembahagian mereka yang akan bertanding di Negeri Sembilan nanti.
Ya, ya. Semestinya. Sebab kalau kita tengok keputusan PRU yang lepas pun, sebelum masa PRU 2018, correct me if I'm wrong on this, Pakatan Harapan menang lebih banyak kerusi berbanding dengan Barisan Nasional pada waktu itu. Kerana pada masa itu ada Bersatu di dalam Pakatan Harapan. So bila sekarang ini PRU yang ke-15 yang lepas, keadaan sebaliknya, di mana Barisan Nasional mendapat lebih kerusi parlimen berbanding dengan Pakatan Harapan. So daripada situ tertranslate ataupun terjemah di bahagian DUN pula, dia kata kalau Barisan Nasional menang di sini adalah lebih baik kalau Barisan Nasional bertanding di peringkat DUN. Itu pada peringkat awalnya lah. Tapi saya katakan sebeginilah, Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan bagi saya selamat di Negeri Sembilan, kerana kalau kita tengok PRU ke PRU ke-15 pun tidak translate undi Perikatan Nasional di situ. Tapi saya tambah sikit lagi berkenaan dengan poster boy tadi. Bagi saya yang kena kemukakan poster boy ni sebenarnya adalah yang kalah. So contohnya tiga negeri tadi tu kan, Kedah, Kelantan, Terengganu, yang menangnya adalah PAS. Jadi yang kena letakkan poster boy-nya adalah pihak lawannya, iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Sementara di tiga negeri tadi, Negeri Sembilan, Pinang dan juga Selangor, yang kena keluarkan poster boy adalah Perikatan Nasional. Jadi kenapa? Kerana di negeri yang menang itu mereka sudah ada poster boy mereka, iaitu menteri besar masing-masing. Mereka adalah pemerintah. Sebab itu untuk rakyat, mereka nak melihat alternatif kepada yang dah ada sekarang. Ini dah ada dah. Kami tak perlu tengok poster boy yang ini. Tapi kami nak tengok poster boy kamu siapa? Kalau menang, siapa nak diletakkan? Kita tengok negeri yang umpamanya seperti Kelantan kan, mungkinlah ada di kalangan rakyat mereka masih lagi nak, kalau boleh, apa orang kata, poster boy mereka adalah seorang ulama contohnya. Berbanding dengan Terengganu. Terengganu, menteri besar mereka bukannya seorang ulama. Dia seorang profesional. Dia berbeza. So itu antara faktor yang mungkin boleh dipertimbangkan. Kecil besar faktor tersebut, still 1% boleh pernah jadi penentu menang atau kalah dalam pilihan raya.
Bila poster boy ditentukan oleh UMNO BN, UMNO khususnya, kerisauannya juga mungkin di peringkat akar umbi takut terjadi seperti di Johor dan juga Melaka. Order lain tapi dapatnya lain. Last minute di Johor, menteri besarnya lain. Dan juga di Melaka kemudian sudah diangkat sumpah, kembali mengangkat sumpah dengan wajah yang lain. Jadi ini satu pattern yang kita nampak. UMNO mungkin ada kecenderungan seperti itu.
Oh, saya tak nampak sekarang.
Okey.
Pada masa itu, ya. Kerana terdapat dua kem besar. Dan saya sebut dalam live saya, memang dua kem memang akan bertelagah satu sama lain. Satu kem Datuk Seri Zahid, satu lagi kem yang satu lagi tu, yang sekarang sudah banyak dipecat dan digantung. Sekarang ni kem yang dipecat digantung ni dah tak ada. Yang ada tinggal 2-3 orang pun dah tak berani bersuara.
Dia solid decision.
Dah solid decision. So bagi saya, kita ambil contoh Melaka paling dekat lah. Kita tengok kan. Kita tengok contoh Melaka yang paling dekat, di mana ketetapan itu sudah ada. Dan bila Datuk Seri Zahid dah decide, dia jadi macam tu. So sekarang ni clear. So kalau kita kata apa, order lain datang lain tu sekarang ni, insyaAllah bagi saya tak berlaku. InsyaAllah tak berlaku lah. Harapnya tak berlaku.
InsyaAllah dan harapnya tidak berlaku lah. Okay, YB, untuk kita menutup mungkin, apa tawaran ya, bukan saja daripada Kerajaan Perpaduan tetapi daripada UMNO per se. Kerana UMNO sendiri akan membawa jentera parti dan juga bendera parti sendiri selepas pembahagian kerusi dilaksanakan dan juga dipersetujui mungkin di 6 negeri tersebut. Apa tawaran yang akan dibawa oleh UMNO untuk PRN mungkin berbeza daripada tawaran pada PRU yang lalu?
Sudah pasti ya, di dalam 6 negeri ini, khususnya di 3 negeri yang majoritinya Melayu seperti saudara Iswadi bercakap tadi, di Terengganu, Kelantan dan juga Kedah, mungkin pendekatan dan juga tawaran UMNO lebih dilihat signifikan dalam 3 negeri tersebut supaya ianya dapat lebih memberikan impact kepada jumlah ataupun kepada sokongan pengundi. Yeah. Namun saya lebih fokus kepada negeri Selangor. Yang mana macam saya bagi tahu tadi, tawaran UMNO khususnya untuk orang-orang muda dan juga warga penduduk di dalam negeri Selangor, bahawa pada PRN pada kali ini adalah satu titik tolak untuk melihat UMNO Barisan Nasional kembali semula dalam barisan pentadbiran kerajaan negeri, yang mana rakyat dan juga masyarakat di luar sana akan melihat bagaimana sumbang ataupun nilai tambah yang boleh disumbangkan oleh kepimpinan UMNO dalam membentuk dan juga memastikan negara atau negeri Selangor ini terus dipacu dalam keadaan yang sangat baik. Ditambah pula dengan komitmen dan juga tekad yang telah pun ditunjukkan dan juga diterjemahkan dalam bentuk tindakan sepanjang pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan khususnya pasca PRU ke-14. Kerana Negeri Selangor, Dewan Negeri Selangor sebenarnya telah sampai ke satu aras yang mana ahli-ahli Dewan dan juga pemikiran kita lebih matang. Kita dalam Dewan Negeri Selangor, kita tidak bertelagah dan juga tidak membahaskan terlalu banyak isu-isu politik. Tetapi semua ahli-ahli Dewan, khususnya di kalangan mereka yang muda, mempunyai kompetensi dan juga menjalankan tugas mereka secara fungsional di dalam Dewan untuk semak dan imbang. Dan juga sebagai kerajaan, sebagai parti penyokong kerajaan, mahu juga mereka yang berada di dalam pihak eksekutif daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar sehinggalah barisan esko-esko. Jadi saya percaya dengan semangat yang telah pun dibina dalam tempoh penggal PRU ke-14 ini, dengan kerjasama dan juga gabungan yang ada dalam konteks ataupun format kerajaan perpaduan ini, kita di negeri Selangor akan memberikan apa nama ni, tawaran-tawaran yang lebih baik lagi kepada rakyat dan juga masyarakat.
Calon muda dan baharu akan juga turut diletak.
Saya sebagai ketua pemuda UMNO lah khususnya, dan juga rakan-rakan di peringkat Barisan Nasional, kita dah sepakat bahawa dalam pilihan raya negeri ini berapa juga bilangan kerusi yang akan ditentukan ataupun diputuskan oleh parti, kita di kalangan pemimpin muda mestilah juga menonjolkan calon-calon dan juga kepimpinan baru untuk diketengahkan sebagai tawaran dan juga sebagai calon-calon yang boleh dipertimbangkan berdasarkan mereka punya latar belakang, kompetensi dan juga tawaran-tawaran daripada segi accountability dan juga transparency yang ada, dan juga semangat ini telah pun mula dalam generasi muda dalam UMNO Barisan Nasional. Jadi mereka ini mestilah dilihat visible, bukan sahaja kita bercakap sahaja UMNO ini mempunyai pemimpin pelapis, tetapi dilihat siapa dan juga di mana pemimpin-pemimpin pelapis daripada UMNO itu khususnya di kalangan anak-anak muda.
Ya, kita walk the talk lah. So Sadi, ini soalan untuk menutup. Penang masih safe deposit untuk DAP PH?
InsyaAllah masih safe deposit. Cuma persoalannya berapa besar. Again kita kata tu. Sama ada PAS boleh mengulangi miracle gelombang hijau mereka yang lepas, bagaimana mereka menang pematang pauh. Kita tengok. Sama ada mereka boleh percaya mereka boleh menang lagi. Tapi dengan dana yang saya tak tahulah masih ada lagi ke tidak. Itu salah satu persoalan. Dan itulah, kita regu kita tak ada tak datang malam ni. Kalau ada regu kita datang malam ni, best kita.
Pematang pauh tu satu presiden kes Puteri PKR yang ditumpaskan. Jadi itu mungkin akan menjadi suatu perbincangan yang lebih menarik.
Selepas kalau ini ada satu forum wacana, kita boleh bincang dengan benda
itu. InsyaAllah, insyaAllah. Mungkin selepas ini setiap malam kita akan membincangkan menjelang pilihan raya negeri. Terima kasih Tuan Iswadi. Terima kasih kepada Datuk kerana bersama kami. Terima kasih kepada anda. Usai kita berhari raya, kini kita akan menjelang untuk pilihan raya negeri. Tunaikan tanggungjawab anda dan juga pastikan anda semak daftar pemilih untuk memastikan tempat anda mengundi dan juga bagaimana untuk kita menterjemahkan tanggungjawab kita sebagai pengundi di 6 negeri. Dengan itu, terima kasih bersama kami pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.